Мне вельмі прыемна было пачуць тэлефанаванне з міністэрства культуры, атрымаць запрашэнне на вось гэтую выдатную творчую імпрэзу. Я ведаю, што ў гэтай імпрэзе будуць прымаць удзел выдатныя асобы нашай Беларусі, не толькі акцёры, купалаўцы, но і дыпламаты, і чыноўнікі, і многія з тых, хто захапляецца творчасцю Уладзіміра Караткевіча, юбілей якога мы абходзім у гэтым годзе. Дамовіліся так, што кожнаму з удзельнікаў рэжысёр запрапануе некі урывак з выдатнага твора Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Я яшчэ не ведаю, дарэчы, які мне урывак прыйдзецца чытаць, мне дашлюць яго пазней. Але спадзяюся, што гэта неяк падтрымае усіх нас вось у гэты такі складаны вельмі для нашай краіны і ўсяго свету час, калі яны пачуюць жывое слова Караткевіча, жывое слова класіка, выдатнага нашага пісьменніка. І спадзяюся, гэта надасць ім сіл у барацьбе з гэтым каранавірусам.